divi idioti.
Sveicināts visiem. Mums ir īpaši lielas ziņas jaunas.
Drumroll.
Vai kāds ir dzirdējis, nu tu, nevienu kur, par festivālu, sarunu festivāls Lampa?
Vai es esmu dzirdējis par sarunu festivālu Lampa, par kuru mums bija vesela epizode, Lampas speedruns?
Jā, un tavu sievu noteikti, kur ik pa laikam stāst kaut kāds rēcīgs atgadījums no laika, kad viņa organizēja Lampu. Tu noteikti tīd labi orientējies šajā sarunu festivālā.
Man ar orientāciju nav problēmas. Jā, viņa... Nē, nu, jā, es orientējos tur, un esmu dzirdējis rēcīgus stāstus no turienes, jā.
Jā,
Bet man ir sajūta, ka tu kaut ko gribi man pateikt.
Jā, es gribēju pateikt to, ka, nu, tur ir tagad, lai tu zini, jā.
Ok.
Mēs būs uzstāsimies Fesarun festivālā Lampa.
Uzstāsimies diezgan tāds brīvi lietos.
Kā sauc? Po, tur uzstājās cilvēki, vai ko? Sarunāsimies, nezinu.
Mums būs live podcasta ieraksts. Tas, ko jūs dzirdat šeit, jūs varēsiet dzirdēt no skatuves klātienē. Skatīties uz mums abiem, kā mēs esam ģērbušies, vai mēs esam skuvušies.
Jā, un to varēs darīt.
Nē, un nē.
To varēs darīt. Svarīgā informācija 5. jūlijā, kas ir 5. jūlijā. Šeit norakstīs man, kas tā ir par dienu.
Piekdienā.
Jā, ok. 5. jūlijā piekdien. No 23... Kā ir precīzāk?
Kas?
Es domāju, kā ir saprotamāk cilvēkiem pateikt dzīvē no 11 vai līdz no 23?
Nu, tu varēji pateikt 11. vakarā.
Ā, tātad 11. vakarā skatuves pūldze laukumā pie Cēvas jaunās pils. 1 stundas, tā no 11 līdz 12. Pašā, man liekas, pļēguru zelta brīdī. Man liekas, nav neviens... Ierēbušiem cilvēkiem vēl piemērotāks laiks kā šis.
Mm. Jā, visi būs nostrādājušies visu nedēļu, aizbraukuši uz Cēsīm, uz Lampu. Un es nedomāju, ka viņi gribēs atlaist un iedzert. Es domāju, ka visi tur būs ļoti adekvāti pie mūsu skatuves. Arī jūs nebļaustīsies.
Katrā ziņā, nu, es priecājos par to, kad mēs izturējām konkursu.
Jā.
Es uzrakstīju...
Man vispār nebija šaubu.
Es uzrakstīju diezgan labu pieteikumu, manuprāt. Mēs izturējām konkursu, un viņi laiku mums atrada tātad 11. vakarā piekdien divi idioti, man liekas, nu, ļoti atbilstoši, nezinu, pa dienu, ķipa sestdienu, piemēram, es nezinu, tur divos, būtu jocīgi, varbūt.
Jā, bet zini, ko, mums būs stunda, tu teici?
Jā.
Tad, man liekas, mums būs jāuztais kaut kāda ekspres sērija, kur mēs taisam 45 minūtes runājumu un 15 minūtes filmu rakstam. Nu, tā kā otrā daļa, mums vajadzīga ir otrā daļa.
Tu gribētu iespiest viens šajā te...
Nu jā, tā kā tādu
es nezinu, sazipotu. Man vispār, man liekas, par šito mums jāpadomā ārpus ēteri, jo varētu vienkārši izdomāt kaut ko īpaši interaktīvu, es domāju.
Varbūt kaut kādu... Tu zini, kā tev ir improvizācijas saknes, jā? Tad varbūt mēs varam kaut kādu, hei, varbūt kādu ieteikumu, par ko... Mēs varam filmu, varbūt īs filmu. kaut kā, man liekas, mums ir tas tomēr mūsu jaunatklātais formāts jāizmanto.
Kā domā, cik riskanti būtu vienkārši kaut kādu random cilvēku no publikas paaicināt par...
Random cilvēku?
Jā.
Ļoti riskanti.
Ļoti.
Jā, bet...
Tu stāvni tāpādē, neeci uz skatu uz kādā brīdī kā cilvēku. Es zinu, ka dažas, ko es komiķis Latvijā esmu redzējis, tā darīt.
Uz skatuves, man liekas, es neesmu aicinājis, bet kamēr es runāju, ir uznākuši cilvēku uz skatuves, ir bijis tā viena no tām reizēm, kas palika atmiņā. Man liekas, tas bija Valmierā, ka tur bija tāds THC vēl, kaut kāds tautas, kaut kāds, nezinu, halucināciju klubs vai kāds centrs. Un tur es runāju, un man, nu, baigi labi man negāja, jā. Ja? Bet no pašas aizmugures, bet tā kā, nu, cilvēki klausās, viņi respektē to, ka veiku čalis cenšas un tā, un pašā kāds, zāles aizmugurē.
Kāds uznāca uz skatuves, tā kā, nu, lūdzu, respektējiet, šeit cilvēki cenšas.
Tā, man arī ir, man ir precīzi šitais bija, manā pirmajā stand-up pieredzē dzīvē bija tā, ka es runāju uz skatuves un, nu, 90% nepiši, un tu uznāca čalis uz skatuves, izņēma man mikrofonu no rokām un teica, lūdzu, te cilvēks mēģina kaut ko pastāstīt, klausieties. Un viņš nogāja lejā un nopisa.
Varbūt tas pat strādāja, ne?
Nē, bet toreiz Valmierā bija tā, ka aizmugurē tur bija viens čalis un visu laiku hekloja. Tur bļāva lietas un traucēja. Un tad vienā brīdī viņš atnāca uz skatuves, bet es neatceros, ko viņš darīja. Tur, nu, katrā ziņā mēs tur nekāvāmies, negrūstījāmies, bet viņš kaut ko atnāca, mēģināja tur, ja baigi smieklīgs būt. Un tad aizgāja un man bija pēc tam jāmēģina atdzīvināt enerģiju, kas bija telpā. Viņas gan tur baigi nebija pirms tam, bet man bija jāmēģina dzemdēt tā enerģija pēc tam.
Es domāju, ka ir risks, ir, man liekas, ka ir risks, ka mūs varētu kāds heklot. Es domāju, ka tā nebūs, tā uzstāšanās nebūs tā kā mājas spēle.
Oi, nē, galvenā.
Jo, es domāju, ka mūsu fan pulks
mēs būsim ienaidnieka teritorijā.
Nav tik kuplis, lai tur būtu vairākumā cilvēku vispār, kas ir dzirdējuši par jā. Mums. Tā, es domāju, ka tur būs diezgan...
Ienaidnieka teritorija šajā gadījumā esat jūs starp cilvēkiem, jo šeit ir diezgan droši, mēs esam četrās sienās, mēs varam teikt, ko gribam, bet tur mēs būsim ļoti atvērti.
Un, jā, un man liekas, ka arī pieņems, ja mūs nu, kāds attālināt šobrīd ieslēdz kāds ienaidnieks, viņš vienkārši izslēdz un aizmirst par mums, bet tur cilvēki mūs redzēs dzīvijā, viņi redzēs mūsu sejas, tā kā viņi vairāk varēs zinās, uz kuriet raidīt viņu nepatiku vai heitu. Viņiem būs nevis jāatstāj komentārs, bet viņi to dzīvijā varēs izbļaut, es domāju.
Tā
un
ir
tas
problēma.
Ir 11. Vakarā.
Jā, bet vienīgais, tur būs tas, piemēram, ja kādam nepatīk, viņš tagad var izslēgt to, ne? Un tur ekvivalents būs, ka viņš vienkārši aiziet prom.
Jā, īstenībā varbūt...
Bet, no, bet par to es neuztraucos, ka cilvēki ies prom, jo tas noteikti, es garantēju, ka tas tā būs. Bet, bet jā,
tikmēr, kamēr tas, atnāks mēs... vairāk cilvēki nekā aizies, būs okay.
Nu, mums, man liekas, būs diezgan smagi jāreklamē šitais un visu laiku jāsaka, ka mēs būsim tur, nāciet.
Jā, man un, ja kas teica, dzirdēju tajā sanāksmē lampas, kad viņi neveic nekādu reklamēšanu, tas pašiem jādara.
Ā, nu jā, tas...
Tā kā, nu, mēs to arī tieši šobrīd daram. Jā, mēs tur būsim.
Mm-hmm.
5. Jūlijas, 11. Vakarā skatuvu spuldze.
Gaidīsim arī jūs
par
tur.
Brīvu, vai ne?
Ko?
Lampa par brīvu.
Jā, jā, lampa par brīvu.
Jā, par brīvu.
Tā kā, ja jūs redzat kaut kur, ka kāds tirgo biļetes uz lampu, tad no, ziņojiet to lampai, jo Jep. Tā nevajadzētu būt.
Un nebūs, tā nebūs tiešraide, nekur nebūs tiešai translācija šai te uzstāšanai, bet pēc tam tiks saglabāts audio ieraksts, kuru, kā es dzirdēju arī, pēc tam viņi laiž tās sarunas ik pa laikam pa kanālu 4, es nezināju, ka tāds eksistē, bet ja nu kāds ir... Zinu, ka viņa vecmam šeit klausa skatās kanālu 4, tad varat nākamā gada laikā sakot līdz programmai.
Bet...
Es nezinu, kāda ir iespēja, cik cilvēki vienkārši randomā uzslēgs televīzijā mūsu uzstāšanu no kādreiz.
Bet tur nav tā, ka pilnīgi visas diskusijas un visu filmē?
Ne, mūsē, jo viņa filmē visas tiešraidē izņemot mūsē.
Tur tā teica?
Nē, bet...
Bet nē, man liekas, ka visu filmē taču vietu, ne?
Nu, nezinu, šeit ir rakstīts, man rakstīts ir.
Nu, vienkārši tas, ko es gribu teikt, ka...
Netiks tiešraida, bet būs pieejams audio ieraksts.
Tas, ko es gribu teikt, ir, ka ļoti iespējams, ka tas būs mūsu pirmais video ieraksts.
Ne, bet nebūs, tur nav rakstīts nekas par video. Ne, šī skatu ir tā kā netiek filmēt.
Ā, nu, tā skatu, es domāju, tieši uz mums izslēgs kameras un čalas operātori
aizies. Nu, tas nav zināms, kā tieši tas notiks, bet ir dāms, ka nebūs.
Ok, labi, tas ir, tad es varu nepucēties.
Jā. Tu esi uzstājies lampā, tu esi uzstājies lampā ar to kaut kādu tu dabas aizstāvi uzstāšanos.
Esmu vienreiz uzstājies lampā, jā, kaut kāda tur bija sargāsim dabu, izslēdzam dzinējus tajā.
Kā tu vispār jūties par sargāsim dabu? Jau, es personīgi, nu, pieņemsim, daudz dzirdēju, tur, nezinu, pirms gada diviem bija par koku mežu izciršanu, vai ko tur daudz runas.
Es saku, ka mežus vajag izcirt. Es neredzu, kas viņam ir otrā pusē citādāk.
Un mana doma bija tāda, ka, nu, jā, nu, pa lielam, es esmu daudz dzirdēju statistiku, Latvija tur vien meži ir viena no mežainākajām valstīm, tā kā, nu, izcirst meži ir okei, okay, bet tagad tie nelieši izcirt manu piemājas Juglas šmērļa mežu. Un es jūtu, es reju un es jūtos, tā kā, ties, kur Mordorā, ne Uruhai, Izengārda, Saru mans izcērt kokus.
Tur bija ļoti daudz svešvārdu, tikko.
Jā. Nu, tātad, tagad, kad meža izcēršana skāra mani, un jūtos, jo tā kā tas mešs uzreiz iztīrīts, mešs izstās tik daudz industriālāk. Tagad, kad es eju, ķipa, pa veco mežu, kurš nav tīrīts, viņš tur ir sauc, tur sakratuši kaut kādi koki, biezāki zari, kaut kādi šļirces, mētājs un tam līdzīgi. Nu, tāds
nu, visu, ko mežā, organiski tāds... mežā, kas rodas.
Jā, un tad ir tas industriālais mežs, kur tu vari redzēt ļoti tālu, dažbīt ir vispār ļoti tukšs, bet tas ir cilvēks cieks.
Ar industriālu mežu tu domā kopts mežs, viņam ir jaunaudzes iztīrītas.
Nu, tur, nekā, tur ir tikai atstāti garie daži koki. Un
à, nu, jā, jā.
Bet Es nezinu, neviens noteikti nav pēti, jo es nevaru pateikt, tā kā,
Tātad tas mežs, tas, ko tu saki, viņš nebija nocirsts, viņš bija iztīrīts.
Jā, bet dažviet ir iztīrīts, nu tā, kad ir, nezinu, viens koks uz 20 kvadrātmetri.
Nu, viņam būs vairāk vietas, kur augt, vairāk vietas, kur jauniem sūdiem
pristu zemes. Bet man nevajadzēja, lai ļauk lielāk. Viņam tie koki bija, es tekad uz tiem kokiem neskatījos un nedomāju, nu jā, forši meži viņš kaut, bet nu tie koki pamazi, viņiem jāvajadzētu būt lielākiem.
Jo neviens... Lielākā kļūta, ko viņi izdarīja, ir tev nepaprasīja, neviens, jo tev nevajag tādu mežu.
Neviens nav izpētījis, pieņemsim, tā kā, tev liekas, okei, okay, visi zina, jā, pastaigas mežā ir labas tur mentālajai veselībai. Bet neviens nezina, cik liela nozīme ir redzēt to dabisko mežu un nevis īstīšu to. Varbūt tas, kad es eju caur to biezokni, dažkārt tur dīvainie nokritušie koki, nevar tik tālu redzēt tāds vairāk zaļums, ir daudz vērtīgāks mentālajai veselībai nekā tas izcirtums.
Nu tad tu neesi izvēlējies īsto pilsētu, kurā dzīvot Rīgā, ja?
Kāpēc? Ja tev... Es dzīvoju, bļāt, 32 gadus, un es nebiju tīrīšu tos mežus. Un tagad?
Nu, tagad tavs uzdevums, tad viņus piedirst.
Un tagad es tieši iedomājos, ka es nākamā reize, kad viņi tīrīs, būs atkal pēc kaut kādiem 30 gadiem, kad es būšu tajām, jau būtu tāds opītis, iešu caur mežu, tāds, ah, jā, ir okei, okay, viss saudzis, ķipa ir nais, tā kā vecijos laikos, un vienkārši tieši uz dzīves noriet, viņi nokapās, tā kā es nomiršu tajā dienā, kad viņi otrreiz izcirtīs to mežu.
Nu, lūk, jā, tas ir tā viņu lielākā kļūda, jā, ka viņi... Nerespektēja tavas vēlmes šajā jautājumā, bet tas jau nāk mežam, labi, tas nenāk tik ļoti mežam par labi, jo tāds aizaudzis, tas vienkārši dabisks mežs, tā viņš miljoniem gadu ir bijis, jā. Bet iztīrot mežu, tie koki aug lielāki, resnāk, viņiem ir viņiem vairāk enerģijas.
Kā viņiem aug lielāki, viņi tev par mazu
liek. Tāpēc, ka kādreiz viņus fucking izcirtīs, jā, un tur būs dinero.
Juicy, milzīgie resnie
juicy,
koki.
Juicy, jā, fat.
Bet sanāk, thick. Ka arī tie koki, kas tur ir bijuši desmitiem gadu, jau lieli izauguši, tagad pēkšņi augs lielāki?
Jā, viņi straujāk augs, tāpēc, ka viņiem apkārt ir mazāk lietu, kas... Viņiem atņem, nu nevis atņem enerģiju, bet vairāk tas potenciālās Barības enerģijas viņu apkārt. Vairāk gaismas, vairāk saules. Un, protams, arī viss, kas nokrīt zemē, piemēram, tas tāpat satrūd un veido jaunas tos barības vielas un baro apkārtējo floru un faunu, ja? Bet noteikti tam ir vēl vairāki citi iemesli, ne tikai, bet arī tā kā tas ir relatīvi publisks mešs. Kā
vienkārši tā Rīgas doma vai...
Viņa man maksā skaidās. Ne, bet arī koptāks mešs izskatās tīrāks. Ja, piemēram, viss tas ir relatīvi publisks mešs, vai ne? Šitas šmeļa mešs. Ja nu, tur ir iekšā un tur ir vienkārši aizaudzis viss sakritis un sagāzies... versus iztīrīts, tad viņš vienkārši ir tādam pilsētniekam nē, izskatās labāk.
Nē, nē, nē.
Tu neskaities.
Nē, Jūglas Facebook grupā, tātad, es redzēju dučiem viedokļu, kas tā kā, ak, Dievs, ko viņi izdarīja ar mūsu
dučiem?
Mēs, jā. Un es neredzēju nevienu viedokli, kurš bija, jā, tas ir labi, tieši tā vajadzējis priecājos beidzot.
Īstenībā, zinu, ko es nezinu, es minu savus argumentus tagad, man jā, nav baigi viedokļu šajā jautājumā.
Atpisies tu mežu heiteris, nezinu, ka tāds, protams, mežu heiteris es.
Meži variet dirst, tas ir mans oficiālais mežā stands. Mežā
variet dirst, tu gribēji teikt, vienu garu zinu to pietrūk.
Mežā ir viena no labākajām vietām, kur iet dirst, jo tas tā kaka pazūdzējis.
Vispār mežā ir daudz, ko labi darīt, piņosim.
Kā jau es sapratām, šļircēties.
Īskliek.
Piemēram, vakcīnas.
Īskliek. Jā, tur noteikti bija kāds svecais vakcīna punkts.
Jā, tur bija
viens. Uzreiz, jā, man uzreiz ieraucīt, tā šļirts atsit atpakaļ atmiņā.
Wow, ties, kas šis par boosteri bija. Mood boosters. Jā, nē, es esmu uzaudzis laukos. Mums tur, es pirms, es neredzu, neesmu redzējis tagad, kā izskatās tas mežs, par kuru tu runā. Bet tad, kad tu pateici, ka izcirta, es jau domāju, nu, tā kā fucking izcirta, jo tad es citreiz aizbraucu, nu, es tā kā uzaugu laukos, un tur tā kā ir daudz mežu, ja tā kā tiešām dahuja mežu. Un tad ik pa laikam, es ik pēc, nezinu, pēc gada diviem braucu cauri kaut kādiem mežiem, kas tur, nu, kas tur bija, starp maniem laukiem un api, un katru reizi kaut kāds jauns kvadrāts ir nozāģēts. Un tad tu tā kā, tad ir tā dīvainā sajūta, ka tu brauc pa ceļu, kas bija meža ceļš, abās pusēs bija meži, un brauc tur kilometriem ir meži. Un pēkšņi vienā malā pavarās milzīgs tā kā laukums, un tad pirmkārt tu redzīji tagad reliefu, kāds tur bija. Bet arī tā sajūta ir tik ļoti tāda sveša, lai gan tu esi, šeit tu esi braucis simtiem reižu par šo ceļu. Bet tagad es sajūtu, ka tu vispār nepazīsti, kur tu atrodies.
Jā, vajadzētu tā, ka mēģis drīkst izcirst nu, kaut kādu noteiktu kilometru attālumā no tuvākajiem iedzīvotāju blīvumu. Nu, vai kaut kā. Tur, kur nevar redzēt. Pieņemsim, ja varētu izcirst nevis no malas mežu, jā, uz vidu, bet iebraukt viņu vidu un vidu tādu aplu izcirst. Un tad no ārpuses paliek tāds labs un tad vidus ir izcirst.
Es domāju, ko iesaki šo cirtējiem.
Viņi nav iedomājuši šo vienkārši.
Jā.
Bet, nu jā, viņi izcirta pat pļāviens mani paziņas, nu tāds viens narkomānu kalniņš iesauktais jūglā.
Jā.
Kur... kur bija pieņemsim, es biju dzirdējis tie paziņas, tur reiz satika Džekiju Čanu, kurš tā kā vairākus gadus pēc tam tur tusēja, tipa, nu, svētas vietas.
Tev ir narkomāna paziņas.
Jā, nu, tā juglā dzīvojot notiek.
Jā.
Bet tas bija citu narkomāna kalniņš, ne šļietis, nu, šļietis tur nevarēja atrast.
Ok, ko tur varēja atrast?
Nu, tādas nekārīgas, no kurām nepaliek
nekādi,
nekādi, tipa, pēdas.
Ok.
Tavā mežā jums AP bija kāds narkomāna kalniņš?
Nē, mums tur tikai dzīvnieki bija.
Labi, varbūt dzērāju, tipā...
A, ne, dzērāju gan dzērāju kalniņš, grāvis. Gan tur bija. Dzērāju grāvis bija tieši tā, es gribētu teikt. Dzērāju grāvi tur ir praktiski jebkurš grāvis var kļūt par dzērāju grāvi. Tur vajag tikai vienu dzērāju, un oficiāli tas to drīkst saukt Google Maps pārsaukt par dzērāju grāvi.
Nā, es mazpilsētās biju, nu... Tā stereotipiski tā kā kaut kāds ciema dzērāji, kas ir, jo pieņemsim šeit jā, jūglā, es, nu, ir kaut kādi pieci, kurus es
tēli.
Ir, jā, tiem alkāni.
Jā, kuriem seja no saules jau violēta ir palikusi. Nu kā, viņa ir sarkana, un tad viņa vienā brīdī kļūst violēta.
Ā, man liekas, ka tas ir no augstuma. Vispār būtu tik slikti, tik daudz grūtāk būtu bezpilniekam. Valstīs, kur ir ziema, es skatījos kaut kādas tur dokumentālās par...
Hot take.
Kas dzīvoši tajā... Kas tā ir Las Vegas? Las Vegas tuneļos? Mm. Mall people viņš sauc, kurmi cilvēki.
Mm.
Un nu, tur viņi caur gadu var dzīvot. Ir vienīgā laikam problēma, kad plūdi ir. Nu, ir tā kā citi izaicinājumi, bet nu, ziema ir reāls.
Un tad nāk ārā beaver people.
Četru mēnešu garumā, pusgadu, principā, tev ir jāmiš par savu izdzīvošanu. Kā ir Spānijā, tur cilvēki nedzīvo vairāk zīles.
Tu man prasi, jo...
Nu, tu esi ceļojis vairāk nekā es.
Es biju Spānijā.
Itālijā.
Itālijā, kāds bija
okams? Nav daudz bomžu tur jau, var visu gadu dzīvot.
Tur ir tādi, kā lai tā politi korektāk pasaka. Tur ir daudz melno. lielākā daļa no tiem, kas, kurus varētu saukt par street people, ja?
Yeah.
Tie ir
ieceļotāji.
Melnādaini cilvēki. Ieceļotāji.
Atklājēji.
Tas ir atklājēji, ja? Vai kā itāļi viņu sauc shadow people. Un jā, viņu bija ļoti daudz un... kāds bija jautājums? Man nomenam tēmu.
Neko, jā. Man ir šis tas pierakstīts kalni.
Ļoti labi. Man patīk, ka tev vienmēr kaut kas pierakstīts.
Jā, man ir neliels
jo, man
kaut kas saistībā ar maskulinitāti.
Jā, šis ir īstais podcasts, par kur par to runāt.
Divu precētu vīru podcasts.
Mēs esam aizmirsuši divu precētu vīru prikolu.
Nē, es atcerījos tikai. Tātad, es nezinu, kāpēc man vienkārši Twitter algoritms kā kārtīgam alfa vīrietim ieteica šo tvītu no konta, kas saucās maskulinitātes dūzis.
Okay.
Un viņam ir tātad... mums šis vairs nav aktuāla informācija, bet man tīri interesanti bija atskatīties, jo es tik senā jo tas saraksts ir dating, kā tas latviski ir? Randiņiešanas?
Randiņošana.
Randiņošanas cheat code vīriešiem. Un es tīri...
Krāpšanās.
Es palasīšu tos cheat codes un tad turēs teikt, vai tu piekrīti tam vai ne.
Kodes.
Tu tomēr mums nesenāk esi randiņojis.
Ok, labi. Kamēr Emils padzerās, es pasaku šo teikumu, un tagad viņš var turpināt.
Tātad. Uzturi acu kontaktu, nekad neskaties projām pirmais.
Vai ar acu kontaktu domā, ka acs āboliem ir jāsaskarās visu caur randiņam?
Nē, bļa, tu autisti pakarēs, kurš uztver visu burtiski.
Burtiski? Nu? Nu, tātad tā, jāuztur acu kontaktu.
Jā, nekad, nekad, ne, tu principā tu drīksti...
Nekad nenoskaties.
Nē, novērsties tu drīksti tikai tad, kad viņi ir novērsties. Nekad neskaties.
Novērsties tu arī tikai tad, kad atnes čeku rēķinu. Nē?
Nē, tātad nekad neskaties projām pirmais, tātad...
Nu, labi.
Ja tev gribas kaut ko iečikot, piemēram, briesmas dara, tu dzirdi, aiz sevis nākam kaut kādus čaļus.
Vai arī kaut kādu seksīgāku baby.
Jā, tad tu drīkst atskatīties tikai tad, ja viņa ir novērsusies. Tā kā tev vispirms ir, hei, kas tev aiz muguras? Viņa pastāsta aiz muguras, tad tu vari palūrēt sev aiz muguras vai kā.
Tātad nekad nenovērsties pirmais. Jā. Tas var... tas ir atkarīgs no, man liekas, no tavas sejas, jo tad, es zinu noteikti, ko viņš ar to gribēja tur tā kā pateikt, tu tipa, assert, dominants, un tev tas ir pašpārliecinātība, bet man liekas, tas var būt ļoti creepy
nolasīties. Tas var nolasīties. Ļoti creepy, es šis var tik ļoti backfireot, lūdzu.
Neskatāties nekad virsū savam izredzētajam.
Vienkārši esam te normāli, skatāties vidēju cilvēkam, pieņemam sociāli tā kā, common sense pieņemam daudzu. Paskatieties višu acīs, paskatieties garām, ēdien kartu uz ēdienu, aiz mūkuras vadē var lūdzu neskatieties visu laiku.
Krūtīm galvenais, bet tikai tad, kad viņi neskatās. Tas ir tas jūsu moments. Like. Bet par šo, par acu kontaktu starp citu man kādreiz bija liels problēmas ar to, jo es nevarēju paskatīt cilvēkiem acīs, un tagad es esmu iemācījies mehāniski, ka ir jāskatās acīs. Un,
vai arī
es klausos.
Kas?
Ko?
Vai arī kas?
Tieši tā, vai
kas
arī...
Kas notiek, ka neizskatāt?
Tad vienkārši tu... Tas var nolasīties savukārt, kā neieinteresētība, vai kas tāds. Pat ja es klausos, un man ir grūti uzturēt acu kontaktu, izskatās, ka varbūt es, ka es neklausos, vai domāju par kaut ko citu, vai man nav svarīga šī te...
Kā tu iemācies to darīt?
Nu, vienkārši mehāniski, lai pārvarētu to diskomfortu, kas ir, skatoties cilvēkam acīs, un es skatos, no sākuma tas bija vienkārši tā, ok, skaties, vēl bišķi skaties, ok, tagad varu neskatīties, jo arī visu laiku skatīties, tas ir, okay. Kā es saku, creepy, bet palēnām, vienkārši pakāpeniski, skaties arī un ilgāk, mēģini sev atļaut nedaudz ekstra sekundes.
Varbūt, kā tu teikt, varbūt skaties, nu, ķipa, līdz pirmo reizi otrs pamirkšķin.
Nē, tas, nē.
Kārši.
Nu, vienkārši, tu var izdarīt tā, ka tu, kad kāds kaut ko stāsta, un ja viņš pasaka kaut kādu domu, kas ir varbūt tāda...
Liek aizdomāties. Tad tu
piemēram, jā, tas ir...
Tu sāniem un padoma, ir... kā viņš šeit izklausās, vienkārši kā, ko te, ķipa, autista piezīmīm plociņš, kā uzvērties nu, sociāli pieņem.
Tu uzdevi šo jautājumu man, un es tagad tā kā autists atbildu.
Galvas īstumā viņam tā komēdijas karjeras sākās, viņš sāka rakstīt blociņā, kā būtu cilvēkam, oh, es īstumā varu pierakstīt arī joku šeit.
Ko dara cilvēki? Un tad es pierakstīju stabiņu ar lietām, un tad es sāku palēnām viņas darīt. Iznība, acu kontakts viens no tām.
Par šo tēmu ļoti labs seriāls skatos ar sievu Netflixā Resident Alien. Tātad cita planētietis ir nokļuvusi uz zemes, lai iznīcinātu visu zemeslodi, bet viņam ir ķip, viņam ir crash ierodot zem.
Viņam ir autisms, viņam viņš nevar paskatīties.
Un viņš tā nogalina čuvaku vienu ārstu un nu, iemiesojās viņā. Viņš kā var iztāst kā cilvēks. Un tad tajā vietējā ciemā nomirst īstais ārsts un viņu ķipa pasauc tā kā strādāt slimnīcā. Un viņš ir tā kā super gudrs, bet viņš ir socially riktīgi awkward, jo viņš tā kā vispār nesaprot cilvēku sociālās normas. Un tas tad rada smieklīgas situācijas.
Un kā seriāls, kā tu vērtē viņu?
Es vērtēju ļoti forši, jo man patīk, tieši tā tur var caur to, ka tu skaties, kā aliens, nu, citmulētietis kļūst par cilvēku, jo viņa tā kā tas ķermenis lēnāk, viņš sākumā tur sāk, viņš kādreiz izjūt tur prieku vai bēdus, ko viņš nekad kāds citmulētis Uber tev racionālais nekad nav izjūtis, un tad tev sanāk, tu vari paskatīties uz cilvēkiem no malas caur viņu tā kā prizmu. Nu, jo viņš ir, pieņemsim, viņš veica operāciju, ja, tur ņem ārā čuvakam smadzenes un iet ar tām smadzenēm, nezinu, pa to slimnīcu un runājās visiem, jo viņam neliekās dīvaini, tā kā nesāt.
Ok.
Labi, bet tātad otrais. neiekrītiet uz pārtraukuma break triku. Ja tā draudzene grib breiku, tad tas nozīmē, ka viņi grib drāsties ar citiem vīriešiem. Pamet viņu.
Nu, man nav ko iebilst. Es domāju, šis diezgan solid arguments.
Dating cheat codes. Man tikai šis ir nosaukts.
Cheat codes tas ir, jā.
Tātad, ja tev... Bet es piekrītu. Es kopumā neesmu baigais breiku fans. Nav nācies pielietot vai, nu, ķipa... Jo vismaz cik es apkārt esmu redzējis attiecības cilvēkiem, neviens breiks nav novedis pie... Nu, visi breiki agri vai vēl pāriet ilgstošā šķiršanās. Tas ir vienkārši kā buffer zona. Citreiz tas ir breiks, kas uzreiz pāriet šķiršanā, citreiz tas ir breiks, kas pāriet attiecībās, kas pāriet breikā, kas pāriet attiecībās, tad pāriet breikā un šķiršanās. Bet, ķipa, es neesmu tātad vēl redzējis break un pēc tam... O, jā, mēs visi dzīvi atlikušo no dzīvēm laimīgi.
Nu jā, es teiktu, ka 90% breiku nozīmē, ka vienkārši noroja plāksteri un izšķiroties. Es ticu, ka ir attiecības, kur bija tas breiks, un tur tiešām bija vienam vajadzēja savākties, tikt ar kaut kādām iekšējām problēmām galā, vai kaut kādi apstākļi bija, kur šis breiks noderēja, bet jā, kā defaultā vajadzētu pieņemt, ja kāds no jums... Prasa, nu, protams, šajā gadījumā viecenes, vai ne, jo šis ir no maskulīnā skatu punkta.
Es nepiekrītu tam, ka viņas grib breiku, tāpēc, ka viņas grib drāsties ar citiem vīriešiem.
Nu, es absolūti piekrītu, tāpēc tas ir vienīgais, par ko viņas domā, jā, viņas tik drāsties grib. Un, jā, ja tev ir mazs krāniņš un viņa grib breiku, tad come on, tu viņa grib milzīgu peni.
Klausies nākamā.
Vai ne ir tevī? Labi, es piekšu, nu.
Klausies nākamā, šīs ir crazy, man liekas, jau tāds, nu, karoči, man visi par šiem, komām par visiem šiem padomiem liekas, kad ir svarīgi, lai šīs visas lietas nāk, nu, tā kā dabisku, intuitīvi, liekas tik dīvaini būt ar kādu cilvēku sarunā un domāt, o, tagad man jāstās vairāk, tagad man jānovēršās, tagad, tagad es darīšu tā un tagad es darīšu tā nevis dabīgi yeah. vienkārši tā darīt un jo ja tu domā visu
laiku par pirmo randiņu
ja tu visu laiku domā kā tu rīkojies tu palaidīs garām jau iespējas es nezinu klausīties ko otrs cilvēks jau saka
Preškam.
Uzdot precīzi jautājumu Nevajag. Vai kaut ko tam
overrated
labi trešais klausījums šis ir interesants par katriem trīs display of affection latvisko kā lūdzu
ekrāns
uzmanības apliecinājums
no jā.
Uzmanības apliecināšana. Apbalvo viņu.
Apbalvo. Jau šitas fucking tas alfa vīriešu podkasta čaļu
teksts. Apbalvo viņu ar divām pretī. Tātad viņi tev rīzā trīs labs un tu divs. Nekad nedod meitenēm vairāk nekā viņas dod tev.
Cik tur ir punktu? 10?
Nezinu, nu padaudz.
Davai, es ieņemšu pozīciju, es aizstāvēšu viņu. Jo man besi, es esmu pret šitiem visiem šitiem čaļiem, ja? Bet davai es mēģināšu
iesties. Nekādu nedod vairāk, bet šīs ir vienkārši...
Tāpēc, ka viņas nav pelnījušas. Come on!
Bet kāpēc, lai par to vispār domātu? Nu, tu vienkārši tik, cik tu gribi dot affection, tik tu dod. Vai otrs cilvēks tev nokomisē, ka vajag vairāk, tad tu tam seko, bet nejauka tie skaitīs. Kas tā par...
Tāpēc, ka vīriešu jebkas, ja, šajā gadījumā... Tā kā vīriešu šī te, kā tas, kā izrādīšana, kas bija?
Uzmanības
izrādīšana, tīri valūtas ziņā, jā, ir daudz vērtīgāka, ok?
2 pret 3,
jā, tieši tā, tas šī brīža valūtas maiņa tāda kurs, un vat, tā kā vajadzētu, jūs tā kā vecenēm vajadzētu vairāk izrādīt, tur, ķipa, pieskaries man 3 reizes, es tev pieskāršos 2 reizes, un jābrēt pamēģini, cik 4, es tev pieskāršos tā, ok?
Bet nav tā kā nogurdinoši
skaitīt,
kurš ko ir izdarījis.
Tu vienkārši čalīt, tu nekalkulē to, kā ir būt alfa vīrieti mūsdienās. Tu tas viss, tu to dari pietiekami bieži. Padomā, pirmais, kad tu brauc ar mašīnu, tu arī domā, ok, nospied pedāli, pārslēdz pārnesumu, noņem kāju no pedāļa, bet ar laiku tu jau automātiski to jūtīsi. Ja? Un viņas ir trauslais dzimums, ja? Vājais dzimums. Un viņas tikai to nevar. Viņas varbūt var organiski tev pieskarties, ja? Man ir fakti jābūt kalkulētam.
Lampā tieši uzsver, kad būtu labi, nu, viņi grib pēc iespējas dažādību, nu, viņasim, ja ir iespēja tur tā kā dažādu dzīmumu vai dažādu rasu runātāju, vai arī šī gan vēl dažādu viedokļu.
Vai mēs varētu to...
Tu gribētu lampā uzstāties ar šo viedokļu?
Ar šo tēlu? Nē. Lai gan zin ko, nu, ja mēs izdomājam kaut kādu to englu, tad varētu tā kā mēģināt uzturēt šo tēlu, bet likt saprast, ka tas ir tēls.
Nu, vajadzētu, jā, kaut kā, pavēc, nu, ķipa borata stilā samusināt lampas crowd.
Jā, varbūt, un tā kā, pēc iespējas biežāk lietot vārdu vecenes. Un, jā, vājais dzimums. Un tāds, kā tur bija, ejam tālāk.
Ceturtais.
Yeah.
Ceturtais punkts, cheat code turpinam.
Mhm.
Ir randiņošanas.
Viņas ir tik viegli atkost. Vispār, viņas ir tā kā fucking programmas, jā, tā kā mines veper.
Paliec vienmēr tāds laid back un ne unimpressed.
Nekāda problēma vispār. Es tāds esmu 24/7.
Latvisko lūdzu. Ats labis un...
Mīksts, flacīts.
Grūti. Yeah, iespaidojums unimpressed. Ak, Dievs.
Neietekmējams, bet tādā...
Vienaldzīgs varbūt arī mazliet.
Uz tādu, kur ir grūti atstāt iespaidu.
Jā. Vienalga, cik pievilcīgi viņi varētu būt, vienalga, mm-hmm. ko viņi tev dara vai saka tev, nekad neizskaties emocionāli ietekmēts.
Tad tieši tā, jo tu esi vīrietis, jā? Tev neķer šī tāda huiņa, visu tās viņu emocijas un kā visu tādu to geju huiņu sauc.
Tev arī, ja vienojas, viņa ir tāda riktīgi seksīga un, mm-hmm. un gori savu dupas priekšā un tā tāds, esmu redzējis labāk.
Jā, tieši tā. Mans krāns ir unimpressed.
Es nezinu. Viņi saka, es tev mīlu tāds, whatever.
Tas šalis, kurš šito rakstīja, viņam vispār nepišu. Vai kāds pateiks, es tevi mīlu vai nē, tur ir par, es domāju, viņš pat dirsām tikai domā.
Nē, es zinu, kā šis te, un es tikko atvēru viņas šī te Twitter konta aprakstu, un tur ir ieskats spēkā, maskulinitātē un attiecībās. Iemācies sievietes psiholoģiju un sieviešu noslēpumus.
Es tikko izdomāju jaunu produktu.
Ko tu pārdos?
Paņem gāzēs dzēriens, cukurots, kuram klāt ir starp mums diviem runājot sperma. Ja?
Ok.
Maskulināda.
Cēkla.
Maskulināda.
Nē, es sapratu.
Ok, ejam tālāk.
Sastais, grībi viņu, nevajag, grībi viņu,
Sapsi,
nevajag.
Sapsīt, Emils tulko on the fly, tāpēc ir tāds.
Nu, bet arī, ko tu gribi, tas maskulindāts dūzis raksta, tā kā idiots, grūņš tur iztulkot. Grībi viņu, tev nevajag viņu. Tātad nīdines.
Jēziņu.
Nīdines. Grībēšana. Vajadzīgums. Vajadzības.
Vajadzībināšana.
Tie grūti. Tātad grībēšana.
Gribulītis.
Labi, kā tu īstulko. Paņem lūdzu šo nāstu no manis prom.
Da, es sauc vārdus.
Neediness turns girls off instantly.
Nu, ja tu esi tāds, kurš izskatās, ka tev vajag to vairāk nekā viņai, tad tas viņas varētu aizgriezt nost. Bet jā, nu, tu vienkārši izskatās, ka tev
paturinājums ir make her feel wanted, but never needed.
Precīzi. Tev nevajag vēci. Kam tev viņas
latvisko.
Fucking... Kāpēc man jāatūt? Ok.
Lai jo, lampas viens tā... no noteikumiem bija, ka jābūt latviska saturam, un ja nav latviska, tad jānodrošina, ka skatītājiem ir pārtulkots. Šis ir veids, kā mēs okay, no nodrošinām.
Tad mēs trenējamies šobrīd.
Mēs esam faktu vienkārši. Mēs esam izdrāsti.
Jā. Es tev, tas ir tas, ko es teicu.
Make her feel iespaidu. Wanted, but never needed.
Liec viņai justies gribētai, bet nekad...
Nevajadzīgi.
Bet nekad tā kā akūti nepieciešamai. Jo visu laiku viņa tev ir vajadzīga.
Mēs vienkārši pusi, mēs varam ierēķināt, mums jau programma ir jāgatavo uz pusi stundu, ja mēs plānojam izmantot angļu leksiku.
Nu, hei, varat, kaut kā klātienē varēst apskatīties 5. jūlijā pie 11. kaut kur tur spuldzes, šitie tā. Bet jā, tātad mums, jā, vēčiem nav tās vēcenes vajadzīgas, jā. Mums viņas nav vajadzīgas, mēs varam pilnīgi mierīgi iztikt bez viņām, jā.
es kinda piekrītu tam, ka varbūt pārāk liela nu, tā kā gribēšana, vai, nu, respektīvi, tas, kas ir īstenībā jāčeko, tas, ko viņš grib pateikt, ir, ka ir jāčeko kaut kā ieinteresētības līmenis, nu, skatījies, pieņemsim, nu, ja teiksim procentu, ja beiba ir tevi, viņa ir ieinteresēta, bet viņa ieinteresēta šobrīd uz 40%, tu savukārt viņā esi ieinteresēts uz 80%, bet tev nevajadzētu tajā brīdī, tā kā tev vajag uztaisīt
izrādīt vibe tos checku, 80%.
Vajadzētu tā kā visas kārtas likt galvā, vajadzētu tā kā, okay. Bišķiņ pavērot, vai viņas interesētības līmeņas sāk celties, ja sāk celties, tad tu arī
tad var bišķiņ atklāties
no savējā, jā, bet nevajadzētu all inot tur, nezinu, viņa tev atbild ar, jā, čau, nu, man labi iet, jā, skatos seriālu, un tu tur mauc kaut kādas mīlas poemas.
Jā, paragrāfus ar.
Es darbā bišķiņ aizņemt vēlāk izlasīšanu, tu jau tur raksti kaut ko. To, nu, es piekrītu, ka vajag iečekot to interesētības līmeni.
Jā, tā sajūta, ka tev kāds visu laiku tas, tipo overly attached kaut kādā veidā, kad jā, ka viņš nenormāli tā kā mēģina tev dzenās pakaļ, tas var...
Stalker vibes. Tev,
jā, lai gan kaut kādā ziņā...
Romantiski, neromantizēja lūdzu stalkers.
Es savu sievu tā dabūju. Es biju diezgan neatlaidīgs, bet es nebiju tāds... Es varbūt nebiju tāds needy, varbūt tāds vajadzīgošs. Bet es vienkārši izrādīju to, ka hei, nu come on,
bet paskatās. Tu izrādīji, tu liki viņai justies gribētai?
Jā.
Bet vai tu likies viņai justies vajadzīgi? I never wanted. Never needed.
Nē, nu es vienkārši viņai teicu, ja tu nebūsi ar mani kopā, es izdarīšu pašnāvību.
Jā, tas ir
one. Un tas strādā vienmēr.
Age of emos.
Un šis ir cheat codes, starp citu, šo izmantojot vienmēr.
Nu vienreiz var. Bet arī, nu, ja
otrs tad jūs izdarāt to pašnāvību.
Ja otrs cilvēks ir kind of veselīgs. Jā, jūs izdarāt. Tas ir viens, tas ir, man liekas, maksim. Nu,
šis ir vienreizējais ieteikums.
Tas ir ļoti labs. Šīdās arī, man liekas, ļoti labs tēmas, ko mēs varam patrenēties lampai. Tā kā, vai mēs uz skatuves drīkstam ieteikt cilvēkiem nogalināt sevi? Vai tas nav kaut kāds
tikai tad, ja policijas? Tikai tad, mēs beigās pasakām, nēt! Saik!
Labi, 7. punkts, vēl 3.
Bet nedēļ pašnāju lūdzu, tas ir gej.
Tā...
Šitā arī es varu lampā tā teikt.
Pašnāju
ir beigās...
gej. Tu...
Jā, bet ja es beigās pasaku, nē, un tad neviens vairs nesaprot, kas notiek.
Nē, bet kā tu domā, tā kā, jo tur tieši teica, ka nu, vajag izdomāt tādu nu, skanīgu, uzmanību piesaistošu titulu lampā. Kad vai
pašnāvības ir gej?
Divi idioti. Pašnāvības ir gej panels.
Man liekas, mums ļoti daudz skatītāji būs.
Ei, tu dos, vienkārši jo visi, ko viņi, ne, nu labi, es pieļauju, ka, jo tomēr tā vadība teica, ka, nu, viņi izčekos un ir, nu, viņiem ir
teikšana kaut kā,
mainīt jā. Kaut ko. Pašnāvības ir gej, iespējams, netikt cauri. Bet, jā,
bet ja pašnāvības ir homoseksuāls?
Viņa arī teica tomēr, ka nevar laikam taisīt clickbait titles. Šeit izklausās sets clickbait title.
Nu, okei. Okay.
Bet labi, iztēlojamies, ka ir tāda situācija. Tas ir nākamgad ir cita vadība, viņa ļauj šādi tiekt, un mēs, tu esi apmeklētājs, un tu jā. Izlasi kādu pasākumu. Pašnāvības ir gej. Kādu domā?
Nu, es uzskatītu, ka tas ir ka atkal kaut kāda LGBTQ propagandas diskusija, kuras tā kā, ai, nu, cik var par to runāt? Kas tu jūs gribat teikt, ne. Es izdarīšu pašnāvību un es tad automātiski kļūstu par geju?
Es pieņemtu, mans ļoti racionālais skatījums ir, kad es pieņemtu, ka tā ir diskusija par to, kur rāda pašnāvību statistiku un kā viņa ir tā kā augstāka starp homoseksuāliem cilvēkiem.
Nu tas ir tas, kā LGBT, īstenībā šādu nosaukumu varētu izmantot LGBTQ, ja tāds būtu viņu tas points, ka viņi grib parādīt, ka starp homoseksuāliem cilvēkiem procentuāli ir augstākā pašnāvība, jā, tieši tas, ko teici. Tādā veidā, ja tu atšifrē šo nosaukumu, tad jā, tas tā varētu būt.
Bet, nu, mūsu nosaukums droši vien būs divi idioti, divi idioti.
Sarunājies. Stunda ar diviem idiotiem, lūdzu nāciet, piesakiet Varbūt, nosaukumā reāli, rakstam, sekojiet mums Patreonā.
Tas ir reāli drosmīgi. Es iedomājos no lampas puses pieņemt mūsu, jo tagad viņiem oficiālajās programmiņās būs jāraksta divi idioti, un tad kaut kādi internetu komentātāji būs rakstīt, kādu naudu to esiet, ko ir taisko divi idioti, kur mēs esam nonākuši.
Kā viņi te nākuji nonāca vispār, kā viņi tika? Un manu diskusiju par pensiju indeksāciju nepaņēma?
Man jāklausās šitie divi idioti.
Jā, man bija par AI saruna, un tad fucking, un tad mēs ejam tur, un tad diskutējam par sēgām.
Es iemācies, saproti, kā meitenes operē. Meitenes...
Vai!
Kā labi atkal tulko.
Aiziet.
Girls run on emotion, not a rational logic.
Viņas ir emocionāls būtnes, ja viņām loģika nav viņu stiprā puse, vispār nevienai, ja, absolūti bez izņēmumiem, visas viņas vienkārši balstās, visus savus lēmumus viņas balstās kaut kādām emocionāli, visi ir emocionāli lēmumi, problēma risinājumi vienmēr ir nevis vienkārši, o, rekur ir problēma, rekur ir risinājums, viņas atnāk vienmēr, ja, un tā kā, o, rekur ir problēma, es paņēmu līdz vēl trīs problēmas, davai, un tagad uztaisam problēmu par to, ka es nerisinu šo problēmu. Problēmas galā.
Šeit arī ir ieteikums, kā, to, nu, kā darboties ar to, pieņemot, ka šī ir patiesība.
Okay.
Tātad, don't change her mind, change her mood.
Change her diaper, ir tas, ko es saku.
Kā tu tulko, tagad tu atkal izmirši, saudēji savu asu.
Ah, nu.
Don't change her mind, change her mood.
Nenomaini viņas smadzenes, nomaini viņas vienmēr slikto garastāvokli.
Kā tu saproti, kāda ir, ko nozīmē? Nemainīt viņas domas, bet mainīt viņas garu stāvokli.
Ja piemēram,
pāris,
viņa...
Pāris ārķis, piemēram, kā lightning rounds tev kā maskulinātas.
Man nebija atbildes ar citu bedoju.
Tātad es tev teikšu, sākuma emocija un beiga emocija. Un kā, ko tu dari, lai nomainītu mūdu? Ķipa? Nu, to gaisot. Piemēram, viņa ir beidīga, un tagad tu gribi, lai viņa ir dusmīga. Ko tu dari?
Es sāku runāt par sevi. Un stāstīt to par savām domām par pasauli. Un es vienkārši tā, es esmu tajā randiņā, ja? Un viņa paliks dusmīga automātiski.
Ok, ja tu gribi, pats, lai viņa ir no bēdīga uz priecīga?
Es aizēju prom.
Tas ir īstumā. Citreiz paņemt tā kā pārtraukumu kādā asā brīdī.
Breiku, vai ne? Kādu breiku paņemt, lai varbūt pēc tam būs labāk.
Čist, tu tā kā
pirmajā randiņā
maskulīnieši alas meitē tād, man liekas, vajag paņemt no tās pārtraukumu no šīs strīdu tās, aha, tu ej pīsties citiem čaļiem
un šis,
mēs šķīramies
un šis viss notiek pirmajā randiņā
es atvedos vajag bišķi neaizies tualeti aha, ies pīsties uz tualeti ar citiem čaļiem
kāds jau bija vārds?
Astotais. Nekad neesi meitenes 100% lieta.
Ah, tas, ko tu iepriekš teici par to change her mind, not her mood. Varbūt jums ir kaut kāda...
Change her mood, not her mind.
Jā, ka varbūt jums kaut kur atšķirās domas par kaut kādu tēmu un nevis mēģina viņu pārliecināt tā kā, lai viņas uzskata sakrīt ar tavējiem.
Tipa Androids labāks par iOS.
Piemēram, jā. Viena no visdebilākajām fucking diskusijām pasaulē. Nu, un viņai, es tev varu atvičāju, viņa būs pro Apple, jā. Nu, un nevis liec viņai tā kā teikt, nē, Androids ir cool, bet līdz ko tu jūti, ka viņai ir kaut kādas dusmas par šo te, vienkārši darbojas ar tām dusmām, lai viņa turpina domāt nepareizi, ja, ka Apple ir labāks, bet vienkārši izdari tā, lai viņa nedusmojas par šo pašu topiku un ka jūs varat vienkārši turpināt runāt par to un tā. Es aizmirsu savu tēlu. Un tā ir vecinē, ja, tad es nezinu, liec viņai maksāt pusi no rēķina.
Man liekas, ka šis čalis nekad neliek meitenēm maksāt rēķinu. Nekad neesi meitenes sure thing.
Izņemot grūtniecības pārtraukšanas rēķinu.
Vienalga, ko tu izlem darīt, nekad neļauj meitenei take you for granted. Var iztulkot šo visu?
Visu? Vai pēdējos trīs vārdus?
Nu, kopumā idejas. Never be a girl's sure thing, no matter what you decide to do, never let a girl take you for granted.
Nu, ka, man liekas, te ir līdzīgi, tāpat kā parasti saka, kad, piemēram, attiecībās, ķipa attiecības darbs, tas ir tas teiciens. Un tas nozīmē, ka pat ja jums viss ir kārtībā.
Tikko es tev celies uz attiecībām.
Nezinu. Bet pat ja jums viss ir kārtībā, tas nenozīmē, ka tev nekas nav jādara. Tāpat tu šādi tad var, nezinu, viņai nopirkt puķes un tā. Bet šeit vienkārši tas ir flipots pretējā virzienā, ka viņai gandrīz vai ir, nu, jāstrādā pie tā, lai tu te būtu. Ka viņa ir sava, tā kā, jānopelna savu privilēģiju būt ar tevi kopā. Ja jau sākumā viņš teica, apbalvo viņu ar ko tur, ja? Tad tu viņu varu apbalvot ar savu klātbūtni, bet viņa ir jānopelna tavu klātbūtni. Man liekas, tas, ko viņš grib pateikt.
Jā, tik slikti vienkārši.
Nu, nezinu, man patīk, tā kā, jo es arī esmu tik ļoti ne, tāds kā šādi čaļi, bet ir rēcīgi. Citreiz paklausos un es domāju, jūs tiešām fucking staigājat apkārt pasauli. Jūs tas nav nekāds vispār tēls, ko jūs tevis podcastos vai arī šajā rakstā uzliekat?
Vēlāc, viņi ir tik ļoti arī tā kā objektifājos. Jā, vietas, tieši tā. Tā kā par viņām runā par kaut kādu. Jā, par kaut kādu. Jā. Nezinu. Citādā.
Bet tā arī ir, ka viņi vienkārši uzskata, ka viņas ir zemākas mentāli, ka viņas nav pietiekami, ka viņas nav līdzvērtīgas fiziski, kur, nu, mēs varam debatēt.
Jā, pazies, visi sporti ir tikai, bļau,
jā, ir. Un tas,
pat
ka viņas...
Pat šahā viņi ir, bļau, augstāk.
Nu jā, cik ir šaha grandmaster vīrieši un cik ir šaha grandmaster sievieši?
Es tieši lasīju par to, ka tas ir tāpēc, ka vienkārši ir kopumā mazāk šaha sieviešu spēlētāji. Nu, kad es Latvijas radio kaut kad runāju, ķipa tur šahisti, un viņi teica, ka vienkārši jo vairāk sievietes spēlēs, jo vairāk viņām kāps reitings, jo viņas būs līdzvērtīgāk.
Nē, kvotas ir atbilde.
Kvotas?
Jā.
Nē, tad nemēģina atrisināt viņas problēmas. Kad sieviete, meitene tev saka par savām problēmām, viņa negrib risinājums, viņa grib tikai apstiprinājumu, validation. Uzklausi viņu un liec viņai justies labāk.
Uzklausi viņu un aizmirsti, ko viņa teica. Pa lielam ir
tas, principā, var tajā brīdī jau neklausīties. Tur ir galvā vienkārši spēlēt tetri vai kaut ko.
Jā.
Call of Duty. Galvā iztāloties uz kačak video.
Un kad viņas runā, ja, viņas, tās tur, ja, viecenes, tad tā ir tā situācija, kur tas ir laiks man, es varu padomāt par savām problēmām, atrisināt viņas,
jā,
un
jo,
tad,
ļoti,
kad pēc viņas sejas, vai es varu pateikt, ka teikums ir beidzies, es tā,
tad tu,
nu jā,
vai jā,
jā, bet izklausās, ka tas sejā izklausās ir tāds, prāk. Ka viņi uzdeva jautājumu, un tad es saku, nu, man nav viedokļu šajā jautājumā.
Tas arī ļoti, nu, drošs teikums. Ne, pat ja viņa tev prasa kaut ko man darīt tāds, es nezinu.
Jā, tas ir diezgan, jā, labi atbildi tādu neitrālu uz jebkādu jautājumu. Vai tu gribi ēst? Man nav viedokļu šajā jautājumā.
Nu jā, pēdējais ieteikums nav, tas ir tikai reklāma tvīts. Pēdējais ir, izproti viņas dabu. Lielākā daļa vīriešu nesaprot vienkāršo jēlo sievietes dabu. Tāpēc viņi vienmēr sačakarējās. Uzzini nezināmos noslēpumus par sievietēm, kuri ir tikuši paslēpti no mums pēdējos 5000 gadus.
Wow.
Nopērc grāmatu šeit.
Kas notika pirms tiem 5000 gadiem?
Es nezinu, ko viņi zināja pirms 5000, pilnīgi gribās nopirkt, tā atvērsim linku.
Nē. Tur kaut kāds hentai komiks.
Nē, tur ir bilde ar šito čali maskulinitātes. Viņš izstāst.
Viņš ir ļoti maskulins.
Uzmin, kādas drēbes viņam ir attēlā redzams.
Plēsti džinsi?
Nē, kaut vispār, ko nesprotu no šitādiem maskulinitātes, viņam ir uzvalks.
Viņš ir tāds maskulins čalis, tāpēc, ka viņai atšķirās. Nu jā, tev ir uzvalks vispār?
O, rekur viņam, tu ir nice, te ir viņam atsauksmes atstātās. Rekur.
Nice.
Es biju noguris, kad biju iesprūdis friendzonā noslēpumi, savaldzināšanas noslēpumi tā grāmata. Man iedeva noderīgus ieskatu, kas veid uzlabošu to pievilcību un ļāva man radīt pārliecinātāku un iekārojumāku tēlu. Tagad sievietes man redz kā potenciālo partneri, ne tikai draugu. Viņš viņam ir atbildējis ar LFG, ja let's fucking go, handshake emoji un uguns emoji.
Man, nu viņš baigi neizplūst. Tas, man liekas, tas, kā viņš arī ar tam savām sievietēm runā.
Man šķīt, ka es zinu visu, ko par randiņošanu līdz es izlasīju šo grāmatu. Šī te... Mēdz es negribu lasīt vienkārši. Lūdzu nepēcēt šo...
Jā, es tagad labos review.
Brāvēc, šis te būs segments kļuva par reklāmu netīšu. Nē, lūdzu, nelasiet šito huiņu.
Lai gan mēs jau tikko pusstundu nodedzinājām šito huiņu.
Ak, Dievs, viņš mums ievanāja lamatās. Fakinējs. Māskola un tāds dūzis mums apis.
Mums vairs nav izvēles, mums jāpērk tā grāmata.
Un jātais vienkārši podcast sērija, kur mēs katrā epizodē vienu to nodaļu iztirzājam ļoti lielās detaļās.
Bet, teorētiski, kāpēc ne, jo mēs sevi pozicionējam kā vīrieši, kuriem nav bēl runāt par emocijām, un mēs esam, mums nav bēl atklāt savu feminīno pusi, tāpēc mēs varētu tīri teorētiski izcidāt lūk šādu te alfa vīriešu
kaut kādu 5000 gadus senos noslēmumus. Nu, zin kā, ja mums Patreon sametīs, saziedos. Tam es varētu atļauties nopirkt to grāmatu.
Man liekas, viņi sāka no 5000 gadiem atpakaļ šito visu darīt, tāpēc, ka tika atklātas ziepes. Un tad viņi tā kā, wow, ir vērts tagad investēties viecenēs.
Oh, es nezinu, kas lāsa šo...
No, varbūt ir kaut kas vēl pierakstīts. Šitas, man liekas...
Mēs tik daudz laika nozinām.
Izsmēlām jau liek.
Bet es domāju, ka mēs varēsim otrajā daļā taisīt filmu par kaut kādu vīrišķīgāko vīrieti vai ko tam līdzīgi.
Kurš ir, es iedomājos kaut ko par mežiem varbūt, varbūt mēs varam apvienot kaut kā.
Mēs cirtei, lūdzu, negribu ne par mežiem domāt, man uzreiz uzkurina.
Nu forši, tev būs emocija ielikt tajā filmā.
Nē.
Tev būs ko teikt.
Es negribu izjust dusmīgi. Dusmīgi.
Nu kā padomā, kaut kāda korporācija, kura grib izcirt šmeļa mežu, bet pavisam. Un tad tu esi tas maskulīnais vīrietis, galvenais tēls, kurš stājas pretī traktoriem.
Ā, nu kas man te ir pierakstīts? Nils Latvijas tāds kontroversālākais psihoterapeits Nils S. Konstantīnovs rakstīja šādi. Nevarētu teikt, ka pilnīgs pārsteigums, bet interesants pētījums par komiķu personībām. Stand-up komiķi vairāk lieto narkotikas, ir biežāk cietuši no trauksmes, saņēmuši psihiskās veselības atbalstu un neuzrāda īpaši jaukas personības iezīmes.
Tas latviešu šitas te,
jā? Jā, bet viņa... pētījums ir, nu, oficiāls kaut kāds.
Nu, labi, uz kādiem stand-up komiķiem viņš balsta šo, jo es nedomāju, ka viņš ir Latvijā stand-up komiķis apzinājis.
Nu, brāns, to ir lakstījis šo te... Personality and Individual Differences. Jūnijā 24. Gadā to ir sarakstījis Lawrence B. Loveras.
Jūnijā 24.
Wilsons McDermott. Nu, es rakstu, es to lasu, kad ir tas pētījums. Es neesmu lasījis.
Janvārī?
Nē, jūnijā.
2024. Gadā?
Jā.
Jūnijā.
Nu, tad tā rakstīts. Varbūt
tad viņš iznāks būs... vēl?
Var, nu, varbūt, es nezinu, ko tu piesēmies.
Es tu tur treileri lasīji?
To, nu, nē, tu tas rīlabi jau nevar uzticēt.
Nē, nu jā, bet narkotika lietošana ir diezgan izplatīta parādības.
Labi, vai tātad, vai kopiķi lieto vairāk narkotikas, kāds šķiet?
Vairāk kā vidējais iedzīvotājs?
Jā.
Es teiktu, ka jā.
Labi, vai viņi ir biežāk cietuši?
Es, protams, trauks. Nekad neesmu lietojis.
Protams, nu tie apkārt, tie citi jā.
Nē, es redzu visi lieto un man tā kā...
Un arī ne jau komediju Latviju, visticamāk, tas Rīgas stand-up un
sieviešu stand-up. Tie tur, jā, viņa sieviešu stand-up vispār, es tā kā, ot, tā šļirtas starp citu, jā, aiz viņām vienkārši birsta līnija. Tas ir tas, kā viņas atradā ceļu atpakaļ uz mājām.
Bitches love them šļirtas.
Tas, man liekas, varētu būt nosaukums sērijai. Bitches love them šļirtas. Bitches, tā mēs varam saukt arī, es varēju teikt. Vietenes un bitches.
Pludmales un šļirces.
Pludmales un šļirces.
Bīčes un šļirces. Biežāk cietuši no trauksmes. Nu tā tad vai biežāk dzird trauksmes signālu.
Nē, viņi biežāk cieši no trauksmes. Zin, kā ir sirēna, ja? Tad, kad ir tie testi notiek.
Tieši tā ir pētījums, ka biežāk izrādās komiķi dzīvot tieši zem tam trauksmes sirēna.
Jā,
tur
ja
tu piemēram, vissmieklīgākie cilvēki.
Ja tu, piemēram, stāvi tirgus laukumā un tur ļoti daudz cilvēku, pēkšņi skan trauksmes tests, sirēnas tests, tad, ja kāds cilvēks nokrīt zemē, aizspiedi sausis un sāk konvulsijās raustīties, aiziet pēc tam pie viņa klāt un pasakiet, izstāsti joku. Tas ir mans ieteikums.
Saņēmuši psihiskās veselības atbalstu.
Tad tā kā pie terapeita?
Apmeklēt terapeitu.
Nu, tas, man liekas, iet roku rokā ar to iepriekšējo un tādu traumā.
Un ne, šis labākais neuzrāda īpaši jaukas personības iezīmes. Nu, es
šis ir tāds, es gribētu dzirdēt kaut kādu atvesinājumu, nebet patapinājumu šim.
Es nezinu, man kā skatītājiem, esot jau prom no tās ainas diezgan daudz, nu, man kaut kā kopumā vairāk komiķi biežāk atstāja, un ne tikai par Latvijas, es runāju arī par vispasaules.
Jā.
Man kopumā komiķi atstāja tādu vairāk augstu iespēju cilvēku. Man ir reti tādi komiķi, ar kuriem man liekas, ka, o, šito es gribētu iehengot, bet...
Varbūt kādu piemēru nosaukt no komiķiem,
kurš man,
ar ko tu gribētu iehengot.
Jā, Dave Chappelle ir tāds citīgs iehengošanas.
Nav arī... Piemēru. Nu, ne tikai Amerikā, nav vairs
bet arī, bet arī nevar pateikt...
Ar ko tu gribētu runāties dzīvē. Mūsu podcastu ierakstīt kopā.
Bet es domāju, ka tas varbūt arī maldinoši. Varbūt arī gribētu tas, kurš uz skatūs tev liekas, ķipo,
okay.
tāds, kur neesi iehengot, būtu dirsā.
Nē, zini, kas ir par to augstumu. Tas varētu būt, ka es varu runāt par sevi, ja? Un es arī pieļauju, ka daudziem komiķiem tā ir. Ka mums ir diezgan tāds, tas desensitized, latviski desensitizēts, ja?
Tu,
tas,
protams, latviski.
Skatījums uz dzīvi un pasaules uztveri, tāpēc, ka tev ir jābūt spējai, lai man liekas, lai tu būtu labs komiķis, tev jābūt spējai nedaudz atkāpties no tā, piemēram, ja kaut kas notiek, kaut kas brutāls, tur es nezinu, avārija vai kaut kas tāds.
Nositās tas motociklis,
nu,
piemēram.
Nu, tūs un, es teiktu, piemēram, 9-11, jā? Ja? iedomājies, tas notiek, jā.
Maksims traģēdība.
Un, tu, klaus, un tad, kad, piemēram, normālam cilvēkam, viņš uzreiz iedomājas, cik tur bija cilvēku, viņš empatizē ar to, kā viņi jūtās, cik tas ir drausmīgi par viņu tuviniekiem, tā ir traģēdija, blablabla. Bet komiķis uzreiz skatās, tā kā viņš saprot uz papīra, viņš saprot racionāli, šī ir traģēdija, tas ir slikti, viņš zina, ka tas tā ir. Bet viņam ir komiķis smadzenes, viņš uzreiz tā kā spēja atkāpties un paskatīties vairāk to big picture un nedaudz atkāpties no tās traģēdijas aspekta tieši. Bet vairāk skatīties uz to visu kā uz kustīgām detaļām, uz konceptiem un...
ja kur augsti kalkulējoši roboti ir komiķi.
Kaut kādā ziņā...
Nejauk.
Jā, tāpēc, ka visu, piemēram, es kā operēju ikdienā, ir, kur var dabūt joku, kaut kas notiek, okay, kas tur ir rēcīgs. Un es saprotu, ja kāds tur, nezinu, nomirst, tas ir bēdīgi, bet kāds varbūt viņš nomira smieklīgi, jā? Un cilvēki tā kā normāli to negrib adresēt, tāpēc, ka tas tā ir stulbi darīt. Komiķis uzreiz, ok, kādos tieši vārdos man jāieliek tas, ka šis čalis nosala grāvī, dzērāju grāvī. Jā, vēl kāds jautājums tur bija?
Nē, ir sācies reklāmas segments. Pirmkārtām tātad atgādīju, mēs būsim Lampā 5. Jūlijā, 11. Vakarā. Tad Kalvim turpinās tūra mušpapīrs, viņš pārdod arī zeķis no tūras.
Pīzēt, baigi labs, tā kā ekspres vienkārši izskrien cauri visam. Tātad man
bet
ir mērķis.
Nē, paklausies, no. Paklausies. Manai aizstājībai. Es tikko redzēju kaut kādu TikTok, kur ir, kad Ķīnā vispopulārākā tur vieta, kur reklamē lietas, ir kaut kāda ķīnieša beibe, kura katru produktu parāda 2 vai 3 sekundes. Un ir tā, ka viņa izceļ no kastes krekliņa, lai kad aizmet tālāk kasti nākamo parā, ieslēdz tur fēnu, nomet nosakā. Reklāmai nav jābūt garai īsteņa, vienkārši tagā parādu un viss.
Es uzklausīju, kas tev bija sakāms, un tikmēr es domāju par kaut ko citu. Un tas, ko es izdomāju, ir, tātad manai izrādēja mušpapīrs ir mērķis pieejams tagad, un mērķis ir zeķes, un pievienojušās ir arī, starp citu, uzlīmes, ja gribat uzlīmes nopirkt. Ir pieejams, bet zeķes ir...
Kas ir uz uzlīmes?
Uzlīmes ir, ja nemaldos, tur ir 6 uzlīmes, un uzlīmes ir viena uzlīme ar... Ziniet, kā vienkārši atnāciet uz izrādi un apskatīties.
Ja, nu, pasaki.
Viena no uzlīmēm ir tā kā tāds kvadrātiņš, kur ir vairākas uzlīmes un mušas, un tās mušas var kaut kur pielīmēt, piemēram. Uzlīme.
Tas ir jauk.
Jā, un tad jūs tā kā skatīties, ak, nē, re, kur ir muša, un tu tā kā pasakies, ah, nē, tā nav muša. Tā ir uzlīme. Bet jā, zeķis ļoti foršas, tā kvalitatīvas, viņas vizuāli izskatās tā, ka viņas ir dzeltenas, jā, un es zinu, cilvēkiem ir love and hate attiecības ar dzelteno krāsu.
Krāsu.
Man pašam neīpaši, bet kopumā tā zeķis izskatās riktīgi nais. Ieturēt smušpapīra tēmā dzeltenas, uz vienas kājas sāna šeit virs potītis rakstīts KT, jeb tie ir mani iniciāļi, un uz otras zeķis otrā pusē rakstīts MP, kas ir tā kā mušpapīrs. un uz pēdām, ja, uz pēdām ir daudz mazas mušiņas. Ideja ir, jā, tā kā mušpapīrs, vai tu esi viņas, tā kā viņas tev salipušas pie pēdām, un viņas izskatās ļoti nice. Es nesen tikai beidzot uzvilku pats vienu pāri, un viņas ļoti kvalitatīvas, tā kā no kvalitatīva auduma, biezas.
Es jūtos diskriminēts kā cilvēks, kurš tikpat kā nekad nevelk zeķis.
Ā, nu es ļoti atvainojos, es atkal neņēmu vairāk gluži kā tāpat, kā cirtēji tavu viedokli šajā jautājumā. Man vajadzēja padomāt,
jā, bet Emils taču, izrādi,
tā kā... Emils taču nenēsā zeķis, kāpēc lai es pārdotu zeķis? Bet jā, zeķis ļoti nēs tiešām, man pašam prieks, kādas viņas beigās sanāca.
Man pilnīgi sagribējās nēsāt atkal zeķis.
Jā, nu varbūt, ja tu apsoli beidzot uzvilkt zeķis, tad es tev varbūt vienu pāri piešķiršu.
Tā bija mušpapīra reklāma, tad mums bija tas tur lampa, un trešais ir jauns, mums jau jāpasakās paldies mūsu jaunajam Patreonam, Jānim, man šķiet.
Jānim, mēs tevi mīlam, bušiņas.
Tā, pagaidi, es atbrakstīju, atrīšu, ko viņš man rakstīja.
Es atvainojos, nožāvējos. Nē, bet izteikšu.
Viņš piedavām ir īpaši, viņš mums atbalsta kā nevis vienkārši idiots, bet kā čista idiots.
Viņš ir čista idiots.
Jā, un viņš, es ņem aizrakstīju paldies par atbalstu un sirsniņu.
Bet tad viņš.
Un viņš atbildēja, jo, veči, man patīk jūsu podcasts, vienīgais, kurš nav apnicis, smaidiņš, būt jau forši papļāpāt par tēmām vai bez tēmu.
Ar to...
Ko tas otrais nozīmē?
Es par šito arī domāju, ja tu man sūtīji screenshot ar šo komentāru. Es domāju, ka viņš, tas, ko viņš saka, ir, ka viņš gribētu iehengot ar mums. Patusēt, un tā kā vienkārši bez, par nu, bez kaut kādām tēmām,
lampa.
Vai arī
pēc lampas var iet
bez tēmā, tā kā mēs būsim vafelē jau pilnīgi.
Varbūt viņš zināja par lampu, tātad pēc lampas mini hangouts, 10 minūšas teikt.
Jā, meet and greet, gaļa un greet.
Nu tā kā gaļa un labi, lieliski.
Gaļa un tā kā Dienvidāfrikā izrunā greet.
Labi, paldies, ja klausījāties, ja gribat atbalstiet mūs un iegūstiet papildu saturu
mums Patreon, ir tik daudz papildu satura
dividioti, pat 1 eiro atbalsts būs jums ļoti nodrīgs drīz mājā jāmaksā housings, paldies mums visiem kas jau to dara un kas to darīs
paldies tev, un tev un tev arī un visi tie, kas klausās vairāk ja, uzliek šo te fonā un vairāk reizē klausās Tā nedrīkst. Mums jābūt katram savam profilam, lai mūsu skatījumi palielinās, jā? Tā kā mēs nevaram normālu statistiku izveidot, ja jūs klausaties kopā. Vai nu es nezinu, katrs uzliek savu telefonu un uzliekat katrs savās austiņās, jā? Jo mums vajag dem views. Jā. Un, jā, Emils, es pēc tā, kā viņš tagad sēž, es saprotu, ka viņš jau ir beidzis šo epizodu, tā kā uz maniem pleciem gulstas nobeigt šo epizodu. Tā kā jā, paldies visiem, kas klausījās, paldies visiem, kas mums seko Patreonā, paldies visiem, kas nāk uz manām izrādēm, jūs esat ļoti forši, jo tiešām izrādes ļoti diezgan aizsanākušas, iznākušas, un cilvēki ļoti visi apmierināti priecīgi un smaidīgi un jauki, un paldies alfa vīriešiem, paldies vieceniem, paldies visiem, kas klausās, uz tikšanos nākamreiz!